Hlustaðu og skrifaðu réttan tíma með tölustöfum. Á þriðjudaginn klukkan 6 fer Helena í heimsókn. Á miðvikudaginn klukkan 1 fer Helena til tannlæknis. Á fimmtudaginn klukkan 9 fer Helena í skólan. Á föstudaginn, klukkan 8:10, fer Helena á kaffihús. Á laugardaginn, klukkan 3:30, fer Helena í afmæli. Á sunnudaginn, klukkan 5:15, fer Helena í göngutúr.